Tervitan teid südasuvise lennukivi vanal Karjamaal. Eks see on muidugi sutsu pahatahtlik, kes et tärkavad kevadet peibutada teid putukate suminaga soojas ja pehmes suves. Aga meil kõigil on unikaalne võime kujutleda paikadesse ja aegadesse, mis olnud või pole veel kohale jõudnudki. Miks siis mitte kujutada end näiteks südasuvisele Karjamaale? Nii et laske argimuredel korraks minna ja broneerige järgnevad 30 minutit oma elust esimesele Metsa Kosmose podcasti episoodile. See mõte teha podcasti või teha Metsa Kosmose podcasti on olnud mul juba päris kaua. No mõte teha podcasti on vist üldse tänapäeval üks kõige populaarsemaid mõtteid üldse. Aga ma olen algusest peale tegelikult otsinud mingit vormi või mingit formaati, kuidas koondada oma uitmõtteid ja oma erinevaid kogemusi ja lugemisi ja kohtumisi, et kuidas neid koondada mingisse formaati, mis oleks ka teistele kuulatav ja miks mitte ka vaadatav. Ja seda viisi ma olen siin katsetanud ja materjali kogunud ja asja jälle sahtlisse jätnud ja jälle edasi liikunud, kuniks siis täna ma tunnen, et ma olen jõudnud vist sellisesse kohta, kus mul on vähemalt mingi aimdus, et milline see formaat võiks olla. Ja kindlasti selle podcasti üks eripära saab olema see, et ta on nii kuulatav kui ka vaadatav. Ehk siis ma proovin teda teha sellise audiovisuaalse vormina. Ja need episoodid kindlasti hakkavad esialgu tulema suhteliselt harva, sest nende tegemiseks läheb päris palju aega, aga ma usun, et sellest pole mitte midagi. Ja üheks veel selliseks oluliseks nüansiks minu enda jaoks alguses peale on olnud see, et ma tahan, et selle pikkus ei oleks üle poole tunni, sest ma olen ka enda pealt aru saanud, et ega seda tähelepanu nagu üle poole tunni on ikka päris raske hoida. Esimeses episoodis ma räägingi natukene jälle sellest metsakosmosest. Ma olen seda küll varem teinud siin seal, aga räägin uuesti, et mis idee see on, kus see pärit on, miks see võiks olla üks selline meelelaad või eluviis. Ja igas episoodis ma tahan ka üles leida ühe inimese, kelle käest küsida mõned küsimused ja mõned nendest vastustest siis siia episoodi sisse monteerida. Esimese episoodi külaline on Peeter Laurits ja lisaks sellele ma ka soovin igakord sisse lugeda mõned tekstijupi, mis on olnud selle episoodi jaoks siis kuidagi tugevalt mõjutanud või olnud sellele fundamendiks. Ja nii siis Simeoni sund ja loeb seekord katke Hasso Krulli teoses tänapäevas kees. Esimese episoodi muusika on loonud Varm ja Koreja, nende album Live at Purekari Cape. Ootamatult oli ka minul oma osa selle albumi sünni juures. Nimelt korraldasime Biotoope raames metsakontsert Purekari Neemel ja see album ongi salvestatud selle kontserti raames. See album on leitav kõikidest muusikakanalitest, mis meil või muusikaportaalidest, mis meil siin maailmas olemas on. Nii et kui see meeldib, siis otsige kindlasti üles ja kuulake. Ja siin kohal teemegi siis sissejuhatusele lõppu ja soovin teile Metsa Kosmose podcasti esimese episoodi mõnusat kuulamist. et sellest metsakosmosest kuskilt maalt rääkima hakata, lähme ajast tagasi aastasse 2012, kui tolle sügisel ma pakkisin oma kolm asja ja lendasin Aasiasse, kus ma olin kokku lõpuks 6 kuud. Ja selliste pikkade ära olemiste sisukast, see pole muidugi teab, mis pikka aeg, aga alati ei ole küsimus nii väga ajalises pikkuses kui ka sündmuste tiheduses, ükskõik siis milline on see ajaraam ise. Ja mina sellest 6 kuust elasin 5 kuud kokku Indias erinevates templites ja ma elasin sellist hardcore munga elu kogukonnas, mis oli väga karmilt distsiplineeritud. Ja mis meie lääne elumõnu kõrval oli muidugi skaala, noh, täiesti skaala teises otsas. Need 5 kuud olid muidugi, noh, need olid tõesti intensiivsed. Ja kogu see trall lõppes, noh, lõppeski minu jaoks mastaapse templi eluruumi vannitoa põrandal, kus ma siis kogesin totaalset üksindust, sellist ego surma. Võiks öelda hinge pimedamast pimedamat ööd. Ja seal põrandal oli minu ees valik, et kas ma jätkan neid 5 kuud edasi kuskil Aasias või Indias või mis ma üldse teen või siis ma lähen hoopis tagasi koju. Ja ma pole tänase päeva nii kordagi kahetsenud seda lõplikku otsust pöörduda tagasi koju, aga sellest hinge pimedamast tööst välja tulemine võttis mul tegelikult ikkagi aastaid. Ja ma siin esimeses episoodis ei taha sellest, noh, ma ei hakka sellest pikemalt rääkima, ma annan siin kohal hoopis lubaduse, et ma teen sellest eraldi episoodi kogu sellest trallist, mis seal Indias toimus. Seal oli väga palju sündmusi ja nurgatagusid, mis on väga põnevad ja noh, täna ma tunnen, et ma võin sellest juba täitsa mõnusalt ja vabalt rääkida. Aga see juhtum ise seal Indias on tagantjärgi vaadates minu jaoks ühe uue teekonna alguseks, mis tõigi mind siis Ennukivi talu kööki 2013. aasta hilis suvel, kus ma elasin mõned kuud üksi ja siin samas sündiski siis esimene alge, mida ma hakkasin kutsuma metsakosmoseks. See sõnapaar kangastus ma ette, kui ma lugesin Ahtnelt Valdur Mikita lingvistilist metsa. Ja ma esimest korda hakkasin aimama, et noh, olles tulnud Indiast, kus on kõik on väga müstiline, et meie see kohalik mets, et see on ju ka elumüsteeriumi osa ja seda müsteeriumi võib seda täitsa leida, kui otsima minna. Ja noh, kuna ma olin, noh, augusti, olid augusti pimeta tööd ja selge taevas, siis muidugi oli mu silmades kogu aeg ka see lõpmatu ilmakaar, mis üle selle metsa sõuab. Ja siis ma mingilt maalt nagu mõtlesingi, et aga neid kahte äkki saab kuidagi kokku kududa ja sealt siis sündiski see sõna metsakosmos. Aga vahepeal on muidugi aastaid mööda läinud, pea üle 10 juba ja olen käinud erinevates kohtades, näinud erinevaid inimesi, mitte küll geograafiliselt, rohkem oma peades ja raamatutes ja vaadan igast filme ja YouTubeist videosid, mis on olnud temaatilised ja noh, ühesõnaga väga palju sellega tegelenud. Õppinud juurde, uusi teadmisi saanud ja noh, täna ma vist nüüd esimest korda tõesti tunnen, et selle metsakosmose sees vähemalt minu enda jaoks praegu on midagi, millest on võimalik kinni võtta. Kui proovida sellele lühidalt vastata, siis et metsakosmos võiks olla siis selline meelelaad või mõttelaad või eluviis, mis aitab viibida meil siin planeedil, selles biosfääris, viisil, et minu kui inimese elu on tasakaalus teiste, mitte inimesest eluvormidega. Ja see meelelaad või see eluviis pidevalt toetab kahe suuruse teadliku kokkukudumist. Mets kui elu biosfääris ja kosmos kui elu terves universumis.
Thank you.
Muidugi tuleb küsida, miks seda metsakosmust vaja on. Me ju alati põhjendame, miks midagi vaja on. Mulle endale metsakosmust kõige rohkem vaja meeldetuletuseks. Meeldetuletuseks sellele, kus ma elan. Et ma elan planeedil Maa. Ma elan biosfääris ja et minuga koos elavad siin miljardid teised erinevad eluvormid. No meeldetuletuseks ka sellele, et minu maailmal on piirid. Et minu elu viisil peavad olema piirid. No selleks, et ma ei hakkaks liialt laiutama. Ja meeldetuletuseks kindlasti ka sellele, et kõige aluseks on suhted. Ja ma ei mõtle siin ainult inimeste vahelisi suhteid. Nende inimeste vaheliste suhetega minu jaoks on see mure, et need on kaperdanud suure osa meie mentaalsest kapitalist. Meie iga päev kogu aeg ainult tegelemegi nende inimeste vaheliste suhetega. Ühiskonnas ja kultuuris ja televisioonis ja raadios ja sotsiaalmeedias ja kogu aeg on need suhted, mis kord on head ja siis on need jälle halvad ja seal on hästi palju inimlike emotsioone ja iga kandi pealt, kus on võimalik neid inimeste vahelisi suhteid vaadelda, seda kindlasti tehakse. Ja noh, muidugi sinna panaks hästi palju ressursse. Ja huvitaval kombel, noh, seda nagu rahumeelsust ja sellist mõnusat, ausat ja siirat empaatiat on ikkagi tegelikult suhteliselt vähe. Ja noh, mina ise, ma tahaks laiendada seda suhete ulatust ja ma soovin öelda, et suhted on universaalne eluprintsiip. Suhted läbivad kogu universumi. Suhted on kvanttasandil, rakutasandil, suhted on taevakehade vahel, matemaatiliste suuruste vahel on suhted. Ja noh, näiteks loodusseaduste vahel on alati mingid suhted. Loodusseadused ise on ju põhimõtteliselt suhete valem. Et ja midagi, mis minu enda jaoks kõige olusem suhted on kõikide eluvormide vahel. Ja meie siin sellel planeedil, siin biosfääris, kus me elame, me peame üha rohkem aru saama just sellest, et millised on meie suhted teiste mitte inimestest elusolendite ja eluvormide. Kuna nad on ju siin samas, nad jagavad meiega sama elu kodeeringut ja mis kõige olulisem, just need teised eluvormid tagavad meile inimestele eluvõimalikuse siin planeedil. No näiteks hapnike toit, kui ei ole kohe pähe, et kuidas siis need teised elusolendid meid toetavad. Hapniku teevad taimed, me sööme teisi eluvorme selleks, et elus püsida. Ma pean siit muidugi tegema viite biotoopele, kust pärinebki minu elav huvi suhete vastu teiste elusolenditega. Ja noh, mingilt maalt ma muidugi ühitasin ka selle metsakosmose mõtte laadi biotoopele sarnase mõttelaadiga ja seetõttu metsakosmosest leiab kindlasti päris palju seda, mille algallikas on biotoope liikumine ja erinevad mõtlejad, kes on sellega rohkem või vähem seotud olnud. Aga nüüd jah, metsakosmose vajalikus juurde tagasi tulles, mul on kaks põhimõtet, millest ma lähtun. Üks on nendest see, et elu võimalikus maal ei ole antropotsentriline. See ei ole inimesest tulev, see ei ole inimkeskne. Kõikide nende mustmiljonite inimeste vaheliste suhetega, mida me iga päev kõvasti juhume ja vervime siin. See tõik, et elu võimalikus ei ole antropotsentriline, see tahab tihti meil meelest ära minna. Et inimene ei taga elu võimalikust planeetil Maa. Me unustame selle kogu aeg ära ja sellel on väga rasked tagajärjed. Ja mina ise usun, et 21 ja 22 sajand ongi meie jaoks sellised keerulised õppimise ajajärgud, et sellest hakata taaskord ja aru saama. Ja noh, muidugi see on paradoksaalne, sest samal ajal sellest samast elust, evolutsioonist välja kasvanud inimene täna tõesti mõjutab oma otsustega elu võimalikus planeedil Maa. See on nüüd siis teine põhimõte. Ta ei taga elu võimalikus maal, aga seda tagavad teised eluvormid, miljonid tasakaalus erinevad protsessid biosfääris. Aga oma otsustega inimene väga palju mõjutab, milline elu planeedil Maa täna on ja kas see elu üldse sellise kujul tulevikus enam eksisteerib. Et elu muidugi sellisena bioloogiline elu jääb kestma. Vaatamata inimesele see on alati kestnud ja jääb ka edasi kestma, noh, iga kui päike meie planeeti ära ei kõrveta. Aga jah, et milliseks see elu kujuneb? See on täna fundamentaalselt inimese otsuste ja tegevuste mõjusfääris. ja mind ennast paradoksaalne olukord viib enamasti mõisteni vastutus. Ma ise ei ütleks, et me oleme väga hästi aru saanud, kui suur on meie vastutus nende tegudega, mida me siin järgmise 100 või 200 aasta jooksul läbi viime. Täna on kindlasti meie südametunnistusel on tõkkeks sees palju sellist kaootilist kommunikatsiooni. Mina usun, et meie süda on õige koha peal seda, mida ma olen selles veendunud, et meis kõigis on olemas selline vajalik empaatia, aga hästi palju on siin neid samu segaseid inimeste vahelisi suhteid, mis tõkestavad otsustavad tegutsemist. Nii, mulle tundub, et siit ongi tegelikult kõige parem hetk teha ümberlülitus sügava talvelainele tagasi ja kuulame mõtteid Peeter Lauritsalt, mis on siis salvestatud tema Kütieuru ateljees Võrumaal.
Sellel teel, kus me praegu oleme, sellel ei ole teeviitasid, sellel ei ole kaarti, eks? Sellel ei ole, mis on isegi radaritelt mingid signaale. Et see on niivõrd uus tee, uus ruum, uus minek, et siin on nagu garanteeritud, et me läheme nagu palju kordi ei tea kuhu bambusesse, eks ju, ja aga just nimelt nagu seda nagu eksimist ja katki minekut ei maksa karta sellepärast, et see on nagu selle protsessi osa ja kui me seda kardame, kui me nagu endiselt toetame seda narratiivi, et kõik peab olema turvaline ja kõik peab kogu aeg minema paremaks, siis me ikkagi toetame seda sama vana progressi illusiooni, mis on meid siia hukatusse toonud ja mille puhul me juba teame väga täpselt, et seda teed edasi ei tohi minna ja tegelikult ka ei saa minna, sellepärast, et siin lihtsalt biosfäär tõmbab kardinad ette, loodusseadused ei lase, me ei saa niimoodi lõputult kasvada. Ja seetõttu me ju praegu otsimegi maailm nagu väga paljudel tasanditel, otsib täiesti neid uusi narratiive, uusi meelelaade, uusi viise, uusi lahendusi. See on aga siin, tegelikult me peame ju kõik uuesti ümber mõtlema oma, me peame oma filosoofiatele uuesti otsa vaatama, eks ju, me peame kogu oma energeetika, majanduse, seadusandlusest rääkimata, eks ju. See on aga kõik tuleb siin nagu pulkhaaval, juppaaval välja vahetada ja selle protsessi juures siin peab olema lihtsalt sellist nagu mängulusti ja huumorit ja kartmatust, et proovida asju, mida lihtsalt kunagi varem ei ole proovitud, sest need, mida on varem proovitud, nende puhul juba üsna kindel võib olla, et kui nad siis ei tööta, siis nad ei tööta praegu. Kapitalismi apologeetidel on tavaks küsida, et no jah, eks ju, aga kui nüüd see kapitalism ära kaob, mis siis asemele tuleb? Me ei tea. keegi ei tea. Ega siis kui mesoliitikum hakkas otsa lõppema, et ega siis ka keegi ju ei teadnud, et noh, et järgmiseks tuleb maaviljelus näiteks või karjakasvatus või keraamika ja tekstiil ja sellised asjad. Keegi ei teadnud, aga lihtsalt aeg oli küpseks ja hakati teatud põhjustel liikuma nagu teissuguste lahenduste suunas ja prooviti väga palju erinevaid asju ja leiti ja leiutati ka väga palju erinevaid asju ja selles mõttes turvaühiskond, mida me nüüd nagu noh, viimases hädas kokku keerata või õigemini endale kokku luisata üritame. Sest mingit turvaühiskonda, turvalist maailma ei ole ega saagi olla. Aga ta on nagu eriti segav just nimelt see tõttu, et ta hoiab inimesi eemale uute asjade proovimisest, sellepärast, et iga uue asja katsetamine on ju alati riskantne. See on ju selge risk, eks, mille me võtame ja mida me peame võtma, sest muidu me ei saa teada. Sellise hea narratiivi, noh, tõesti toimimispotentsiaaliga narratiivi üheks tunnuseks on see, et ta sünnib kuidagi orgaaniliselt ja enesestmõistetavalt mingisuguses inimgrupis. Ja kui ta juba noh, nagu mõnedes inimgruppides kaldub töötama, eks ju, siis saab teda nagu edasi vuntsida ja viimistleda ja vaadata, mis seal nagu tugevad küljed ja mis seal nõrgad küljed on ja nii edasi. Ja sellepärast minu mõelest küll on väga, väga hea ja väga tore see, et nagu sellisel postmodernsel ajastul tehnoloogia on võimaldanud nagu tekkida no, kõik võimalikel nišinurgakestel, sellistel subkultuuridel, kestel väikestel kogukondadel, kes seal juures vajamata geograafilist lähedust. Et ta on selline ruumiülene võrgustik ja see nagu no, võimaldab või no, mitmekordistab neid võimalusi hästi erinevate stsenaariumite läbi katsetamiseks ja proovimiseks ja mängimiseks ja see, mida me ei saa teada ega käega kompida ega suhu panna, aga me saame neid asju omale ette kujutada. Ja selline kujutlusvõime, eriti aga kollektiivne kujutlusvõime, see on minu mõelest üks kihvtimaid omadusi, mida meie liik on nagu evolutsioonis omale tekitanud.
Lõpetuseks haarangisid Peetri viimasest mõttes kinni ja toon kujutlusvõime olulisusega metsakosmose keskele. Ma pean ütlema, et kui proovida metsakosmos defineerida või kirjeldada, siis saadab seda alati teatav tinglikus, mida Peeter tõi ka hästi välja meie pikemas vestluses, et mets ja kosmos on koos ka ilma meie osaluseta. Ükskõik, kus meie ise oleme nii linnas või maal või oleme üldse kuu peal, ükskõik, kus me ei pea otsaselt midagi tegema, et mets või kosmos omavahel kokku jookseks, nad juba on koos. Ja siit edasi on ikkagi paljuski meie enda kujutlusvõime küsimus. Ja ma lõpetaksingi mõttega, et metsa kosmos on kujutlusvõime labor. see eeldab suuremat sorti metsas istumist, suuremat sorti pea kosmoses mediteerimist ja tõttavad sorti meelelaadi harjutamist, et mets ja kosmos kokku tuleksid meie sees, meie peades. Ja kui need niimoodi kokku kududa, siis sünniksid uued lood ja uued narratiivid, mis aitavad meil siin biosfääris mõistlikumalt, tasakaalukamalt ja olgem ausad ka viisakamalt koos teiste mitte inimestega pesitseda. Ja seda mõtet jääb minu jaoks saatma Katka ja Hasso Krulli teoses tänapäevas kees peatükk loodus, mis suurepäraselt annab edasi just neid kinni hoidvaid kõveraid nurki meie kujutlusvõimes, mis tõttu me, mulle tundub, et ikka veel ei julge keerata uut lehekülge oma suhetes teiste eluvormidega ja biosfääriga laiemalt. Selle teksti lõigu loeb ette näitleja Simeoni Sundja. Mina omalt poolt tänan. Kohtume järgmises episoodis.
Mõnest sõnast saan ma aru ainult siis, kui seda kunagi ei tõlgita ühtegi võõrkeelde. Nature. Natura, priroda, viisi. Neist sõnadest ei saa ma aru. Ja kui need tõlgitakse eesti keelde, ei saa ma enam aru, mida tähendab loodus. Kas keegi mõtles selle välja? Loodus on kõik, mis tahab päriselt olemas olla. Võib-olla kõik ei taha, siis kõik ei pea. Aga kõik, mis tahab, ongi loodus. Sest loomine on tahtmine, ilma lapsiku jonnita. Loodus loob ennast ise, sest ta tahab, ega punnita. Loom loob ennast ise, sest ta tahab, ilma sunnita. Oleminegi loob ennast, ilma onnita. Inimene on imeloom, kuid ta on ka pimeloom. Sõgesik. Kes ei saa aru, kus ta on, kes ta on ja mis ta lõieti vaja on. Nii võib ta pöörata monomaanilisse monoteismi ja hakata arvama, et tema peab valitsema kalade üle meres, lindude üle taeval, loomade üle maa peal ja kõigi roomajate üle. Loodust ei peagi valitsema. Loomine valitseb meid. Nii saab meist loodus. Saada päris loomaks. Mida enamat võiks keegi tahta? Saada inimloomaks, imeloomaks, aga ilma peeta, ilma inimpimeduseta. L'enfer, selles ootr? Ei, teised ei ole põrgu. Põrgu on ainult teised pimeloomad. Need põrgukoerad. Loodus ei ole ressurss. Nõnda võib mõelda ainult haige tsivilisatsioon. Sellisel tsivilisatsioonil on ainult üks lootus. Ruttu otsa saada. Et loomine võiks uuesti alata. Ehk, nagu ütles Walter Benjamin, lootus on meile antud ainult tänu lootusetusele. Selles lauses ei ole midagi kahemõttelist.